Kom ons maak ons harte stil, word bewus van die Here ook in ons midde. Die weg van God is volmaak, die woord van die Here is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Want wie is God buiten die Here? En wie is 'n rots behalwe onsse God? God is dit wat my met krag omgord en my weg volkome maak. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vernuldig deur die werking van die Heilige Gees. Hemelvader, Skepper van hemel en aarde, Seun van God Jesus Christus, ons middelaar, o Gees van God, u wat in harte werk, die enigste God, drie enig Vader, Seun en Heilige Gees. In u naam is ons hier dan by mekaar en dit is moontlik in die naam van Jesus Christus, die enigste naam wat gegee is waardeur mense gered kan word uit hierdie bose wêreld vir die ewige lewe. Is wonderlik om 'n lewende verhouding met u te hê, Here. En as ons so in die gebed saam bid, dan dink ek aan daar waar daar was dat ek gedink het, my saak is reg met die Here, en waar dit nie wel was met my siel nie. Dankie dat u ons opsoek, dat u woord oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, dat die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en dat ons eie wil het, en dat hierdie eie wil 'n keuse kan wees wat ons dan ook kan maak om ons wil aan u oor te gee, om nie meer aan onsself te behoort nie, maar aan u Here Jesus. En nou is ons hier by mekaar, hier in Westdene vanoggend, en oral waar die woord dan ook uitgaan op ander plekke, bid ons dat u woord in waarheid dan ook sal uitgaan en dat u dit sal seën, sodat siele gered kan word vir die ewige lewe. So is gaan die dae verby, u het nog nie gekom nie, u kan enige oomblik kom, Here, ons wil gereed wees as u kom. Ons wil ook beplan dat as u vertoef om te kom, dat u woord sal voortgaan om uit te gaan, die blye boodskap, evangelie woord, sodat mense hulle saak met u kan regmaak. En as mense dan die keuse maak om nie Jesus as saligmaker aan te neem nie, of as mense uitstel en dit dan vir ewig te laat sal wees, dan pleit ons soveel te meer in hierdie dag, dat die Heilige Gees sal oortuig. Want daar is so baie invloede, daar is so baie idees, daar is so baie eie gedagtes, Here, bid ons dan dat u toch sal oortuig, dat mense sal verstaan, hulle moet nie uitstel nie. Daar is getuienis wat ons hoor van mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het, vir wie dit ewig te laat is. Daar is ook getuienisse dat mense betyds in hierdie lewe hulle saak met u reggemaak het, terwyl die woord ook sê, dat ons aan u moet dink in die dae van ons jonkheid. En nou, Here, terwyl dit gaan oor u woord, is dit vir ons wonderlik om te weet ook, dat u woord leer vir ons, om te dink aan mense, dat ons dink aan mekaar, dat kinders van die Here ook sal dink aan mekaar, terwyl ons oog gevestig is op Jesus Christus, dat ons ook dit vir ons naaste, vir ons geliefdes, vir ons medebroers en susters sal gun, om 'n behoorlike pad met Jesus te loop, soos die woord ook vir ons leer, ons het 'n verantwoordelikheid om mekaar op te bou in die dinge van die Here, om met mekaar te deel oor die dinge van die Here, nie vir eie eer nie, maar Jesus kry al die eer. En daarom, Here, wil ons dan ook ons harte nou oopmaak, vir u om te vra, kom toets, deursoek ons harte, kyk wat hier binne in ons aangaan. Leer vir ons van onsself, dat ons nie die tug sal verwerp nie, maar wanneer u dan ook vir ons oortuig, dat ons sal besef, ek het elke een, het 'n verantwoordelikheid, Jesus moet meer word in ons lewens. Aan u al die eer, Here, as ons die woord dan nou open, daaruit lees, die oordenking daarvan, ek het u so nodig, elke een het u so nodig, die wêreld het u so nodig, wat 'n wonderlike voorreg, dat ons die woord nou kan open, en dat ons daaruit graag wil leer, wat u van ons wil leer. En nou vra ek dan ook, Here, dat mense vir Jesus sal raak sien, by die bediening van die woord. Nie vir my wat praat nie, maar Jesus sal raak sien, wanneer ek die woord dan ook bedien, soos u dan ook die boodskap van my gegee het. Ek het dan ook by die voorbereiding opnuut my hart aan u gewy, en elkeen het dit nodig, Here, dat u woord dan ook ingang sal kry, soos wat dit hoort. Amen. Kom ons lees saam uit Johannes hoofstuk 4. Die evangelie volgens Johannes hoofstuk 4. Terwyl u daar blaai na Johannes 4 toe, net 'n opmerking, Johannes 3 is waar Nikodemus na die Here Jesus toe kom, een van die slim geleerde Joodse manne daar, wat ons nou die wet geken het, en met Jesus kom praat het in die nag, en gesê het, Rabbi, ons weet dat u een leraar van God is, en dan daarna, net die volgende hoofstuk in Johannes 4, lees ons van die Samaritaanse vrou, waar Jesus dan nou met haar deel oor die dinge van die evangelie. So kom ons lees van Johannes 4, daarvan vers 1 af. Toe die Here dan verneem dat die fariseers gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, dis nou Johannes die dooper, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan en hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sichar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, "Gee vir my water om te drink," want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, "Hoe is dit dat u, wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie." Jesus antwoord en sê vir haar, "As jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê vir hom, "Here, u het nie eens 'n skepting nie. En die put is diep. Waar vandaan kry u die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en sy seuns en sy vee?" Jesus antwoord en sê vir haar, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Want die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe." Die vrou sê vir hom, "Here, gee my daar die water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie." Jesus sê vir haar, "Gaan roep jou man en kom hier." Die vrou antwoord en sê, "Ek het nie 'n man nie." Jesus sê vir haar, "Jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê." Die vrou sê vir hom, "Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is." Jesus sê vir haar, "Vrou, glo my, daar kom 'n uur, wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid." Die vrou sê vir hom, "Ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig." Jesus sê vir haar, "Dit is ek wat met jou spreek." En op die oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Tog het niemand gesê, "Wat verlang u nie?" of "Waarom spreek u met haar?" Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, "Kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het uit die stad gegaan en na hom gekom. Ons gaan net tot hier toe lees, ons skriflesing. As teks vir denking is dit dan vers 9, en die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Die Samaritaanse vrou. Ons gaan vanoggend so 'n bietjie kyk na evangelielesse uit die verhaal van die Samaritaanse vrou. Evangelielesse uit die verhaal van die Samaritaanse vrou. Nou net so voor die skriflesing, en ek is so terloops genoem, Johannes 3 gaan daar oor dat Nikodemus in die nag na Jesus toe gekom het, en nou Johannes 4 gaan oor hierdie verhaal van die Samaritaanse vrou. Nou, Christus se onderrig, as een mens kyk in Johannes 3, en een mens kyk na Jesus Christus se onderrig in Johannes 4, dan vind een mens dat beide eindpunte van die morele spectrum word deur Jesus se evangelie boodskap hier gedek. Nikodemus, hy was 'n Jood gewees, hy het in die nag na Jesus toe gekom. Die Samaritaanse vrou in hoofstuk 4 is 'n Samaritaan gewees. Nikodemus was 'n man gewees, sy was 'n vrou gewees. Nikodemus was 'n godsdienstige leier gewees. Jesus deel met hom baie besondere evangelie kernwaarhede. Hierdie Samaritaanse vrou is 'n egbreekster gewees. Jesus deel met haar die kernwaarhede van die evangelie. Nikodemus was geëerd gewees. Die vrou, Samaritaanse vrou, was verag gewees. Nikodemus was 'n lid van die hoë klas gewees, na wie almal opgekyk het. Hierdie Samaritaanse vrou is eintlik 'n uitgeworpene gewees. Nikodemus was 'n baie ryk man gewees. Hierdie vrou was 'n arm vrou gewees. Jesus word deur Nikodemus erken as leraar van God. Hierdie Samaritaanse vrou weet glad nie wie hy is nie. En Jesus deel evangelie waarhede met Nikodemus, en nou gaan ons kyk na hoofstuk 4, en hy kom en hy deel evangelie waarhede met hierdie Samaritaanse vrou. Evangelie, blye boodskap. Jesus is die evangelie self. Nou dieselfde Christus openbaar hom ook aan haar as die Samaritaanse vrou. Hy ken haar hart alreeds. Sy is uniek voorberei deur die Heilige Gees op hierdie stadium, dat die omstandighede so uitwerk, Jesus het daar wag, en hier kom sy daar aangestap. Op 'n stadium toe die disippels nou ook van Jesus gekies geword het, op 'n stadium sê Jesus van een van die disippels, toe hy vir Jesus vra van waar ken hy hom, toe sê hy daar toe onder die vyeboom gesit het, deur Jesus weet, want hy is ook God, maar volkome mens op die aarde om middelaar te wees, het was hy op die aarde as volkome mens ook, om dan middelaar te word, deur dat hy in ons plek vir ons sondes gesterf het. Die Here Jesus ken haar hart, en hy weet, haar hart is gereed om haar sonde te erken, en Jesus Christus te aanvaar as persoonlike saligmaker. Jesus Christus se boodskap, die doel van sy boodskap, toe hy met haar praat, is om haar na hom toe te trek. Nou die verhaal, as een mens mooi gaan kyk, Jesus, soos ons nou praat van die verhaal van die Samaritaanse vrou, wat ook so deur die Bybelvertalers bo aangesit word by Johannes 4, kan een mens eintlik sê, gaan eintlik baie meer daaroor as die verhaal van Jesus se selfopenbaring as Messias. Want Nikodemus kom in die nag na hom toe in hoofstuk 3, en dan sê hy, ons weet dat u 'n leraar van God is, want niemand doen hierdie werke as dit nie van God is nie. Hierso kom Jesus Christus in 'n ander omstandigheid met 'n Samaritaanse vrou, en van sy kant af openbaar homself, tot hy vir sê, dis ek wat met jou praat, ek is die Messias. Die evangelie is vir die hele wêreld bedoel. Ons wat vanoggend hier by mekaar is, die evangelie is vir my bedoel, die evangelie is vir u bedoel, en as iemand sy lewe nog nie met Jesus Christus in lyn is soos dit moet wees nie, jy nog nie 'n lewende verhouding met Jesus het nie, soveel te meer is die evangelie boodskap dan vir jou bedoel. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na 'n paar dinge in hierdie hoofstuk 4, evangelie lesse uit hierdie gedeelte. Die eerste is die les van die put. Die put, die plek waar hy is. Daar waar die put is, is die plek waar Jesus ontmoet. Die put sê vir ons, daar die plek is, Jesus het gekom om te soek en te red wat verlore is. Hy soek en red die wat verlore is. Johannes 4 vers 4, en hy moes deur Samaria gaan. Ja, selfs daar in Samaria, Nou die Jode het Samaria gewoonlik vermy. Hulle wou nie graag daar deurgegaan het nie. Daar was 'n rede voor gewees. Hulle het baie graag 'n ompad gevolg. Hulle wou nie deur die Samaria gegaan het nie. Die Samaritane was 'n verbasterde Joodse groep gewees. Jode wat met ander te doen gehad het en gemeng geraak het. En dan het hulle getrou met die omliggende nasies. Nou hoe dit gebeur? Ek kan daar by die huis dalk 'n bietjie gaan kyk weer 'n keer na 2 Konings hoofstuk 17 om die verhaal te kyk. Ek dink ek moet dalk net so vlugtig gou 'n paar verse daar lees dat jy kan sien waaroor dit gegaan het. Die volk Israel was in ballingskap, 2 Konings 17 vers 23, en Israel is in ballingskap uit sy land weggevoer na Assirië tot vandag toe. Nou vandag toe is op die stadium toe dit nou geskrywe is, daar 2 Konings 17 vers 24, en die koning van Assirië het uit Babel en uit Kita en uit Ava en uit Hamat en sy Sefarvaim mense ingevoer en laat woon in die stede van Samaria, in die plek van die kinders van Israel. Hulle het Samaria in besit geneem en in sy stede gaan woon. So dit was nou toe die volk Israel weggevoer is in ballingskap, toe gaan daar die heidense koning en hy gaan stuur ander mense daar woon in daardie gedeelte van Israel, daar in Samaria. Vers 25 sê, en in die begin van hulle vestiging daar, het hulle die Here nie gevrees nie. Dis nou die Here wat 'n verbond gesluit het met Israel. Toe stuur die Here leeus onder hulle, en die het onder hulle sommige gedood. Dis nou hierdie heidense mense. Daarna het hulle aan die koning van Assirië gesê, die nasies wat u weggevoer het in die stede van Samaria, en in die stede van die Samaria dat woon het, ken nie die verpligting teenoor die God van die land nie. Daarom het hy leeus onder hulle gestuur. En kyk, die maak hulle dood, omdat hulle die verpligting teenoor die God van die land nie ken nie. Toe gee die koning van Assirië bevel en sê, bring een van die priesters daarheen, wat julle daar vandaan weggeneem het, dat hulle daar kan gaan woon, en dat hy hulle die verpligting teenoor die God van die land kan leer. So nou wil hulle een van die Joodse priesters daar hê, wat nou weet, die Here het gesê, so werk die wet, dat hulle dan daar volgens kan lewe, die reëls wat nou in die land moet volg. So besluit hierdie heidense koning toe nou. Vers 28 sê, dis nou van 2 Konings 17, en een van die priesters wat in Samaria weggevoer is, het gekom, en hom in Bethel gevestig, en hulle geleer hoe hulle die Here moes dien. Maar hulle het elke nasie sy eie god gemaak en in die tempels van die hoogtes opgestel wat die Samaritane gebou het. Elke nasie in hulle stede waarin hulle woonagtig was, hulle het hulle eie gode gedien. Vers 32 sê, hulle het die Here ook gevrees en vir hulle priesters van die hoogtes uit hulle standig aangestel wat vir hulle in die tempels van die hoogtes diens doen. Hulle het die Here gevrees en hulle eie gode gedien volgens die gebruik van die nasies waar hulle vandaan weggevoer is. So het hierdie nasies dan die Here gevrees en hulle gesneede beelde gedien, ook hulle kinders en hulle kindskinders doen soos hulle vaders gedoen het tot vandag toe op hierdie stadium geskryf is. Nou hierdie wat hulle die Here gevrees het, was nie dat hulle die Here gevrees het op die standaard wat die Here gesê het nie. Hulle het gesorg dat hulle sekere maniere reg moet nou nakom soos die Joodse gebruike was en die Here die wet gegee het, maar God het gesê, hy sê jaloerse God, geen ander gode nie. So het die Jode dan nou, die wat daar was, die bietjie wat daar was, toe nou die heidense nasies met hulle gemeng, so toe bring hulle, kan jy sê, by hulle afgoderij en alle dinge, bring hulle die Joodse godsdienst toe nou ook in. Dis nou baie jare gelede dat dit nou gebeur het. Nou toe stap die tyd nou aan, en op hierdie stadium dat Jesus nou op die aarde was, baie jare daarna, het dit nou gebeur, hierdie gemengde groep, terwyl die Jode dan nou glad nie met hierdie basterklomp te doen wou gehad het nie, want al hulle afgode, hulle snaakse idees ook nog te doen gehad het nie, het hulle daardie plek graag vermy en eerder ompaaie geloop. Nou, Jerusalem as die sentrale aanbiddingsplek is toe ook deur die Samaritane verwerp. Dit was 'n oortreding vir die Jode gewees as hulle dan sou trou met die heidense nasies. Nou, hulle het daar in Samaria dan hulle eie tempel op die berg Gerizim gehad, so 400 jaar voor Jesus Christus op die aarde was, is hierdie hulle eie tempel toe gebou ook nou daarso, waar hulle nou gedink het, dis nou waar ons nou die lewende God wil aanbid. Toe in 129 voor Christus, Johannes Hyrcanus, 'n Joodse leier, het toe dit vernietig, en dis nou waar hierdie Samaritaanse vrou nou die probleem nou het, Ons vaders, ons sê, hier moet ons aan bid. Julle sê daar in Jerusalem, praat sy met Jesus. Johannes 4 vers 9, en die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat die Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek een Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. So Jesus reis nou hier deur, hy kom daar by die put, die plek waar hy daar so is, die plek vertel vir ons, dat Jesus soek die wat gered moet word, selfs een Samaritaanse vrou. Jesus reis deur Samaria, hy verbreek die grense, die Joodse grense, terwyl Lukas 19 vers 10 sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Dit was 'n afspraak wat Jesus gehad het, dat op daardie dag, op die regte tyd, sou dit met hierdie Samaritaanse vrou wees. En op hierdie oomblik, elkeen wat luister, is dit dalk juist, miskien die eerste keer wat dit die regte tyd is, die afspraak wat die Here met jou was, jy het dalk nie geweet nie, soos hierdie vrou ook nou nie vooraf geweet het nie, maar Jesus weet, dis nou die tyd, die afspraak wat daar is. Hebreërs 4 vers 15 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Jesus weet alles, hy weet van jou swakhede, hy weet van hierdie vrou, en die plek waar hy is, daar by die put wat hy wag, wag hy vir hierdie afspraak, want hy soek om te red. Jesus het gekom om te soek en te red die wat verlore is. So op hierdie oomblik, as die woord ook uitgaan, die tye wat ons is, waar ook al op hierdie aarde, is het so dat daar afspraak is op 'n sekere tyd, Jesus soek om te red wat verlore is. Dis die boodskap van die put, die plek waar die put was, die plek waar mense hulle bevind, waar jy ook al bevind, is dit vir ons dan baie duidelik, Jesus soek om te red, daar waar jy is, dat jy gered sal word. Die vrou, daar is 'n les vir ons te leer, die feit dat Jesus met die vrou praat, en dit sê vir ons, Jesus is geen aannemer van die persoon nie. Ek het so in die inleiding nou uitgelig van die verskille tussen Nikodemus, 'n baie besonder godsdienstige man, 'n kerkman gewees. Hy het die wette geken, hy het die reëls geken. Jesus het nodig gehad om vertel, Nikodemus, as jy nie weergebore word nie, kan jy die ewige lewe nie hê nie. En hierso, iemand wat nie so baie godsdienstig is nie, Jesus praat met hierdie vrou. Die Here is geen aannemer van die persoon nie, of het Nikodemus is, of het 'n Samaritaanse vrou is, die uiterste op die spektrum van die mensdom, die ene wat nou so aanvaarbaar is, volgens die Joodse reëls, of die ene wat uitgeworpene, 'n vrou, een wat glad nie, wel nie mee te doen gehad nie, 'n Samaritaanse vrou nogal, ook sy met die evangelie hoor. Johannes 4 vers 7, daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep, die vrou was 'n uitgeworpene gewees. Jesus sit daar sonder 'n skepding, hy sê vir haar, geef my water om te drink. Nou mans het nie sommer in die openbaar met vrouens gepraat daardie tyd nie. Dit het gebeur dat mans nie eens met hulle eie vrouens sommer so in die openbaar net groot gesprekke aangeknoop het nie. Hulle sou eerder daar een kant gepraat het, dit was maar deel van die tradisie en die gewoontes gewees daardie tyd. Nou nogal 'n Samaritaanse vrou, vir 'n Jood, sou haar skepding selfs onrein gewees het. Want die Jode het baie reinigingsgebruike gehad, volgens die Ou Testamentiese gebruike. Nou vra hulle vir hierdie onrein vrou, wat nog ander tradisies het, wat nie die God aanbid soos wat hy moet aanbid nie, wat allerhande snaakse idees het, kom hierdie Joodse man, Jesus Christus, en hy sê vir haar, skep my water. So vir die Jode sou hulle eerst gebruike moes gehad het, as hy enigszins sou oorweeg het om daar die skepting te gebruik, want dit sou onrein gewees het. Johannes 4 vers 9, en die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus het haar nie vir my nie. Hy het gekom om ook vir haar aan die kruis te sterf. Hy is op pad om in die kruis te gaan sterf vir die hele wêreld. Dit was die belofte gewees vir Abraham. In jou nageslag, uit die nageslag van die Jode, sal al die nasies geseend word, geseend wees, sodat een ek wat nie Jode is nie, ook die wonderlike voorreg het, dat ons ook gered kan word. Dat almal, alle mense in die naam van Jesus Christus gered kan word. Gaan vertel dat Jesus red. gaan vertel die story van sy koms en glorie, sing ons baie keer, dis die feite, die wêreld moet hoor, nie net vir die Joodse volk nie, maar vir elkeen wat hulle lewe aan Jesus oorgee. Handelinge 10 vers 34, Petrus, nadat Jesus nou die prys betaal het, na die hemel toe opgevaar het, Petrus wat dan nou die woord verkondig, Heilige Gees uitgestort op Pinksterdag, hoofstuk 2, lees een mens daar by Handelinge 10 van vers 34, toe Petrus daar by Cornelius is. Cornelius was nie een Joodse man nie, hy het die Joodse gebruike nagevolg, hy het geglo in die God van die Jode, die God, die ware God, die skepper van hemel en aarde, en Petrus het hierdie visioen gehad, onrein diere, en die Here berei hom voor, dat hy daar met die heidense persoon te doen sal hee, en dan sê hy in Handelinge 10 vers 34, Petrus het sy mond geopen gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. Niemand is buite bereik van die Here se heilige liefde nie. God is heilig, hy maak nie kompromie met die lelike, met die bose nie, maar God se heilige liefde is alles deur die middelaar Jesus Christus na die mensdom, sodat alle mense in Jesus Christus gered kan word. Dis die enigste naam wat gegee is waardeur mense gered kan word. So wanneer Jesus met hierdie vrou praat, die Samaritaanse vrou, met 'n vrou nogal, 'n Samaritaanse vrou, dan dra dit vir ons die boodskap uit, Jesus is geen aannemer van die persoon nie. Peter is getuig daarvan dan, toe hy te doen het met Cornelius, 'n heidense man wat gered word, dat hy dan ook toe Here gaan stuur het vir Petrus, 'n Joodse man, gaan praat jy, Petrus, met hom. Toe sê hy, getuig daarvan, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. Niemand is buite die bereik nie. U is nie buite die bereik nie. Ek is nie buite die bereik nie. As iemand baie, baie godsdienstig sou wees en dink, ag, my saak is maar outomaties reg, dan sal jy agterkom, iewers op 'n stadium, deur die oorvloedige gees, mag dit op hierdie oomblik sou wees, jy moet jou lewe oorgee om gered te word. God se liefde is ook vir jou. En as dit iemand is wat dink, ag, daar is nie salftes meer aan my nie, verby is dit met my, God se liefde is vir jou. In Jesus Christus moet jou lewe oorgee. God is nie aannemer van die persoon, dat hy iemand sê, jy en jy en die ander nie. Alle mense kan die evangelie boodskap hoor en kan gered word. Dan kyk ons na die water, daar is een les in die water, hier so by die Samaritaanse vrou, een besondere les nogal, die les van die water is, dat elkeen wat dors het mag kom, elkeen wat dors het mag kom, Johannes 4 vers 10, Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, geef my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Jesus praat nou, as mens, sê die woord van die Here, hy kom daar op die plek en hy dors en hy sit en wag hy by die put. Sy het die skepding om water daar uit die put uit te haal. As middelaar praat Jesus, sy het dors na die geestelike water, hy die geestelike water om vir haar te gee. Jesus sou reg gekom het, daar wonderwerke is nie onmoontlik nie, soveel te meer nie vir Jesus nie, hy het nie regtig daar die water nodig gehad om te oorleef nie, selfs sy lichaam sou God vir hom voorsiening gegee het op 'n ander manier, maar hy kom, terwyl hy dors het, en as mens sy lichaam, vra hy vir haar water, maar hy weet, hy het die geestelike water om vir haar te bied. So die water vertel vir ons, elkeen wat dors het, kan na Jesus toe kom. Die geestelike fontein, vir haar geestelike nood, is alles in Jesus Christus. Haar droe, dorstige siel, het 'n baie, baie groter behoefte om die dors geles te kry, haar geestelike dors, as wat Jesus het dors was, na die gewone water daar, by daardie put. Drink, wanneer mens water drink, dan vereenselwig mens jou met die water. Wanneer ek water neem, en ek drink hierdie water, dan ervaar ek hierdie water is goed vir my lichaam, en ek drink daarvan. En nou gaan hierdie water, en ek vereenselwig my heeltemal met hierdie water. As iemand gif wil drink, vereenselwig met gif. Hierdie water is nie gif nie, dis suiwer water wat gedrink word. So as ons hierdie water nou wil drink, en dan wil gebruik, dan die voorkie vereenselwiging, die kwestie van oorgawe, om dit te vertrou, ten volle te vertrou, is 'n baie belangrike element. Matteus 20 vers 22, maar Jesus antwoord en sê, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink, wat ek aanstonds gaan drink, en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word. Nou dit het gebeur toe een moeder van twee van die disciples kom en sê, Here, as u in die naam ons is, asseblief toch dat die een in die linker en een in die rechterhand sit, kom Jezus en hy verduidelik toe vir hulle, hierdie woordkie drink gaan, kan jy daarmee vereenselwig? Dit waarmee ek my gaan vereenselwig? Johannes 18 vers 11, toe sê Jezus vir Petrus, steek jou swaard in die skede, die beker van die, wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie? Sal ek my nie daarin mee vereenselwig nie? Sal ek my daar nie mee aan oorgee, dat ek aan die kruis gaan sterwe nie? So die woordkie drink, wanneer daar die water geneem word, dan beteken dit, vereenselwig, wanneer Jezus sê, ek het die geestelike water, kom almal wat dors het kan kom, beteken dit, wanneer jy dit neem, vereenselwig jy so met Jezus, jy gee lewe totaal daarin oor, dat jy weet, dis die beste, die levende water wat Jezus uithou, is die gawe van die saligheid, dis die verlossing van sondes, dis die verbintenis om Jezus te volg, dis die in staat stel om Godse wet te gehoorsaam, dis die kracht en die begeerte om te lewe tot sy eer. So wanneer ek Jezus aanneem as persoonlijke saligmaker, verander my lewe, ek het die kracht, ek vind die kracht van Godse kant af, die begeerte om die Here die eer te gee, om my hele lewe aan hom te wy en te doen wat hom wel behaaglik is. Sy dink steeds in terme van letterlike water, hierdie vrou, Johannes 4 vers 11, die vrou sê vir hom, Here, het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep, waarvandaan kry jy dan die lewende water? Vers 12, U is toch nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het, en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Sy is voorberei om die ware water te kry, sy verstaan nog nie wat Jezus vir haar sê nie, en dan kom die Here en dan verduidelik hy vir haar, Johannes 4 vers 13, Jezus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, dis nou hierdie water uit die put uit, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word een fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe, tot in die ewige lewe sal dit wees. Mense gaan so ewig dors hê na die geestelike water, as hulle Jezus nie betyds aanneem nie. Ewig afgryslik sal dit wees. Droogte op die tong, geen versoening as dit te laat is nie. Betyds. Johannes 4 vers 15, die vrou sê vir hom, Here, gee my daar die water, so wat ek nie doorskry en hier hoef te kom skep nie. En dan gee die Here het nie dadelijk nie. Sy moet mooi verstaan. Sy was nog nie gereed nie. So die les van die water is, elkeen wat dors het mag kom. Maar sy moet mooi verstaan waaroor gaan dit. Hy gee het nie dadelijk nie, sy is nie gereed nie, want dit is nie goedkoop genade nie. Dis nie sommer net die ewige lewe, dit word so bygelas by jou gewone lewe nie. Jy leef maar so voort soos altyd, en jy kry Jesus net so by in jou lewe, en jy leef net soos wat jy altyd geleef het nie. So by 'n lewe van sonde nie. Sonde moes eers bely word. Die ewige lewe word nie aangelas by 'n lewe waarin sonde nie bely is nie. Twee sake moes eers nou uitsorteer word. Dis die les van hierdie water. Almal dors is kan kom, maar haar sonde moes uitsorteer word, en sy moes mooi besef wat die identiteit van Jezus is. Jezus se ware identiteit, hierdie man wat sy sien toe op die aarde was op daardie stadium, is meer as net dit wat sy aandink, wat sy raak sien. Matteus 1 vers 21, en jy moet hom Jezus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Jy kry nie net Jezus aan sonder verlossing, en nou sê jy, nou gaan ek hemel toe nie. Jy moet vir jou sonde nie, net nie verlos word. Dis die enigste hoop in lewe en dood, is dat jy aan Jezus behoort. Jy moet verlos word. Die Here gaan direct dan na die hart van haar probleem. Johannes 4 vers 16, Jezus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Sy moes bereid wees om haar sonde te erken. Die web, weet hoe lyk een spinnerak, groot web, wat gespin kan word, baie, baie groot, so een web van sonde is vir haar so groot, dat sy nie eens probeer om te verduidelik nie. Al wat sy sê is, Ek het nie 'n man nie. En dan kom die Here, want hy ken buitendien die volle waarheid. Dan sê in vers 17, Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie 'n man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Dan erken sy haar sonde. Die vrou sê in vers 19, Jesus sê vir hom, Here, ek sien dat jy 'n profeet is. Here, ek sien dat jy 'n profeet is. Nou, hierdie woorde spreek boekdele daar tussen Jesus en hierdie vrou. Watter woorde sy ook al gebruik het, daardie woorde, Here, ek sien dat jy 'n profeet is. Here, u weet. U weet die binnekant. Petrus, een van die disippels, toe hy Jesus verloon het, Jesus toe weer op die aarde was, Petrus, het jy my waarlik lief? Here, u weet. Petrus, het jy my waarlik lief? Here, u weet dat ek u lief het. En toe Jesus hom weer vra tot sy in trane, want hy weet, Jesus kyk diep in sy hart. Jesus het voordat hy hom verloon het, al reeds geweet, hy gaan hom verloon. Sy weet, Jesus kyk in haar hart. En sy weet, hierdie les van die water sê, elkeen wat dors het, kom. Dan sê sy, Here, ek sien dat jy 'n profeet is. Jesaja 55 vers 1, O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Dan sê vers 7 van Jesaja 55, Laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. God se genade is groot, ja, ook vir jou. God is nie aanneem van die persoon, dat hy net vir daai een wil red, daar nie, ook vir jy wat dink, ach, daar is nie vir my genade nie. Die oortuiging, die les van die water, sê dorses, kom na Jesus toe. Erken Jesus sondaar. Dat jy bewus sal word van die sonde en die ellende is so belangrik, dat jy net sal weet, Jesus is die antwoord. Dan is daar in die vierde plek hierdie les van ware aanbidding. Ware aanbidding sê, nou is die tyd, nou is die aanvaardbare tyd. Johannes 4 vers 23, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader en Gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat ons so aanbid. Hierdie vrou, Samaritaanse vrou, hulle het gesê ons moet hier aanbid. Sy het haar manier van godsdienst gehad, die Samaritane het allerlei maniere gehad, mense het, Nicodemus het ook hulle manier van gehad, maar die ware aanbidders, nou is die tyd, het is nou die tyd, my broer, my sister, dat jy sal besef opnuut, met ons die pad met Here loop, en aan my vriend, jy wat Jesus nog nie aangeneem het nie, nou is die tyd, dat jy by ware aanbidding uitkom. Godsdienst op jou manier, op my manier, is nie die regte nie, maar op die Here se manier. Sy het misplaaste belangstelling gehad, Johannes 4 vers 20, ons vaders het op hierdie berg aanbid, sê sy, en julle sê dat die plek waar ons behoort aanbid, in Jerusalem is, en dan kom Jesus en vertel hy vir haar, van ware aanbidding. Vers 21, Jesus sê vir haar vrou, glo my, daar kom 'n uur, wanneer julle nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie, julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Die saligheid is uit die Jode. Jesus, 'n Joodse man, het aan die kruis gesterf, sodat sy ook as 'n heidense vrou gered kan word. Vers 24, God is gees, en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. In die innerlike mens moet daar iets gebeur, in jou geestelike lewe. Nicodemus kom en Jesus sê vir hom, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk nie sien nie. God is gees, jou gees moet wederbaar word, 'n geestelike geboorte moet plaasvind, sodat jy in kontak met God kan wees, 'n geestelike geboorte. In gees en waarheid, en die tyd is nou, moenie uitstel nie. Die les van die ware aanbidding sê, nou is die aanvaarbare tyd, Johannes 4 vers 23, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, sê Jesus vir haar. 2 Korintiërs 6 vers 2, want hy sê, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor, en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van die welbehae, kyk, nou is die dag van heil. Dit het werkelijk al so baie keer gebeur, dat mense die evangelie hoor, en nie hulle saak met die Here reg maak nie, en morgen oor morgen is dit vir ewig te laat. Ware aanbidders, is almal wat gered is. ware aanbidders word opgeroep om Jesus waarlik te aanbid. Ons is nog nie in die hemel nie, maar jy kan die Here waarlik aanbid as jy wedergeboorte ondervinding het. Dan kan jy. Maar as jy nog nie eens gered is nie, nie wedergeboorte gekry het in jou lewe nie, kan jy die Here nie waarlik aanbid nie. Saam met ander bid, jy kan in 'n atmosfeer wees waar die evangelie uitgaan, geniet dit en jy is bewus van die Here se teenwoordigheid, want daar is 'n geestelike atmosfeer wat anders is waar kinders van die Here by mekaar is, en dan loop jy weg en dan, dit was lekker om daar te wees, dit was goed om daar te wees, my gewete voel so tevrede dat ek al was, maar mag die Heilige Gees oortuig jy besef, iets is nie pluis nie, want as jy hier weggaan, dat jy weet, as dit anders te begin voel, iets is nie pluis nie, wedergeboorte het nie plaasgevind nie, nou is die tyd, Johannes 4 vers 25, die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig, vers 26, Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek, my vriend, hoor jy die woord, Jesus sê op hierdie oomblik daar in jou binneste, dit is ek wat met jou spreek, dit is ek wat met jou spreek, die les van die getuie, hierdie man ontvang sondaars, dit is die vijfde, sy gaan getuig, en die les daarvan, hierdie man ontvang sondaars, sy staan nie daar in Johannes 4 nie, maar dit is die boodskap, want hy het met 'n sondaar te doen gehad, Johannes 4 vers 28, die vrou het haar waterkan laat staan, en na die stad gegaan en vir die mense gesê, vers 29, kom kyk, een man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie. Haar hele optrede is soos die een iemand van iemand wat getuig daarvan, my lewe is aan Jesus oorgegee. Sy bring nou andere, nou dit staan nie so direct so geskryf, sy lewe oorgegee nie, maar jy kan duidelike gevolge sien, sy het Jesus aanvaar as die Messias. Sy bring nou andere na Jesus toe. As jy wedergebore is, dan bring jy andere na Jesus toe. Sy bring andere na Jesus toe om gered te word. Hoe kom jy alleen gered wees en alleen hemel toe gaan? Wat se tipe redding is dit, as God so lief is vir die wêreld, dat jy dink, ach, die ander kan my hel toe vlieg, ek gaan hemel toe. Dan is jy nie gered nie. Iets in jou binneste maak, dat jy nog andere ook by Jesus wil uitkry. Vers 30 van Johannes 4, hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom. En baie van die Samaritane uit daardie stad, vers 39, en baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Oor daardie woord het baie in Jesus geglo. Nou kom jy by vers 40 tot 42, toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly. En hy het twee dae gebly. En baie meer het op grond van sy woord geglo. En aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie. Maar ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus is, die saligmaker van die wêreld. Nou kan dit wees dat iemand sê, ek hoor, maar ek weet nie. O my vriend, as jy hoor, die Heilige Gees is uitgestort, Nuwe Testamenties, jy is aan jou hart weet, jy is in jou hart weet, jy hing dalk nog hierdie kant toe, daardie kant toe, ek is 'n sondaar, en as ek nou te sterwe kom, is dit vir ewig te laat, en ek het nodig om my saak reg te maak met Jesus, net soos jy is, nie eers jou sonde gaan probeer los nie, net soos jy is, met jou sonde kom jy na Jesus toe, want dis die bloed van Jesus aan die kruis, wat hy daar gestort het, wat jou skoon maak, wat jou reinig. Dis die Heilige Gees wat die wedergeboorte doen in jou lewe, as jou lewe aan Jesus oorgee. Johannes 15 vers 2, en die fariseers en die skrifgeleerders het baie gemurmer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Ja, Jesus het met daardie sondaars, Samaritaanse vrou gepraat, en sy het haar lewe aan oorgegee. Matteus 9 vers 13, maar leer wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering, jy moet hom Jesus noem, dis hy wat sy volk van hulle sonde sal red, Jesus gekom om te soek en te red wat verlore is, as jy dink jy is goed genoeg, sonder dat jy Jesus nodig het, maak jy 'n baie groot fout. Ek het baie lank gedink, alles is maar wel in my lewe. Ek het mos nou maar vir Jesus in my lewe, want het ek gedink, want ek het daarom mos nou groot geword so in die godsdienst. En dan het ek op 'n dag toe ontdek ek, alles is nie wel nie, want ek het nie 'n lewende verhouding met Jesus nie. Jy moet 'n lewende verhouding met die Here Jesus hê. Jy moet wedergeboorte, moet jy beleef. So as ons kyk na hierdie boodskap, dan sien ons die plek daar by die put. Sê vir ons, Jesus was daar, want hy het gesoek om te red die wat verlore is. Hy praat met 'n Samaritaanse vrou, en dit sê vir ons, Jesus is geen aannemer van die persoon nie, hy kan ook vir jou en vir my, elkeen wat uit die heidene nasies is selfs, kan ons gered word. Dan sien ons die water daar by die put, elkeen wat dors het mag kom, elkeen, om die ewige lewe se water, die lewende water te kan kry. En dan die ware aanbidding wat hy van praat, nou is die tyd, moenie wag nie. God soek daar, die soek mense wat hom in waarheid aanbid, want hy is God die skepper. Nou is die tyd om jou lewe reg te kry en jou lewe aan Jesus oor te gee. En dan die getuienis wat hy gaan vertel daarso, sy gaan vertel vir die andere, en die boodskap wat uitgedra word, in Lukas 15 vers 2 het hulle Jesus verwyd oor hy met andere te doen het, hierdie man ontvang sondaars, ja, dis waarvoor Jesus gekom het, hy ontvang sondaars. As jy 'n sondaar, besef jy dit? Jesus wag vir jou. Hy ontvang sondaars, dan is dit spesiaal vir jou. Dis nie vir die wat klaar gered is nie, die evangelie boodskap is vir die wat nie gered is nie. Het jy geweet, dit is baie interessant nogal, dat die kerk van Jesus Christus op die aarde, bestaan eintlik vir die nie lid en vir die nie lede. Het jy dit besef? Die kerk van Jesus Christus bestaan uit lidmate van Jesus, uit mense wat aan Jesus behoort. Maar hulle bestaan vir nie lede. Gaan vertel dat Jesus red. So ons wat lidmate is van die ware kerk, wedergeboren is, ons wat regtig kerk van Jesus Christus is, ons bestaan vir die wat nie lidmate is nie. Want dit gaan alles oor die blye boodskap wat uitgedra moet word. So dat die wat hier tussen ons is, dalk ook wat hier is, wat die woord hoor, wat miskien dalk is jy selfs lidmaat van hierdie kerk, van die evangeliese vermeerde kerk, maar jy is nie lidmaat van die kerk van Jesus nie, want jy is nog nie wedergebore nie, dat jy ook kan weet, Jesus se kerk op aarde, Jesus het gekom, om ons sondaars te red. Openbaring 22 vers 17, om jy af te sluit vir oggend, en die gees, en die bruid sê, die bruid is die kerk van Jesus Christus, en die gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Die boodskap van die Samaritaanse vrou, baie interessante verhaal, dalk sensationele verhaal, maar daar is 'n diep waarheid in die ware boodskap, want dit gaan oor Jesus wat homself openbaar aan hierdie heidense vrou. Jesus red. Ek is so dankbaar, ek weet, ek is gered. Weet u dat u gered is? Is u wedergebore? Amen. Here, u woord is so reguit, so duidelik. En u praat, en nou as ons hier so met mekaar te doen het, dit was so belangrik, dat ons net sal weet, die Heilige Gees oortuig. En as ons praat van Jesus, soos daar die mense ook op een stadium gesê het vir die vrou, ons glo nie meer op grond wat jy ons vertel het nie, ons het self gehoor, en hulle het Jesus aanvaar. So bid ek dan, Here, vir hom, vir haar, wat nou op hierdie oomblik die keuse maak, en vir u daar in die hart sê, Here, ek het gehoor, die Heilige Gees oortuig my, ek weet ek is 'n sondaar, en ek gee my lewe aan Jesus oor. En dan bid ek, Here, vir die kinders van die Here, om opnuut hulle lewe aan u te wy. Amen. Die uitnodiging is weer daar, as jy sukkel met 'n stryd, kom praat met my, dan bid ek saam met u. Jesus red. Ontvang nou die seën van die Here, dan gaan jy in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onse Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u van nou af tot in ewigheid. Amen.